Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր մանրամասներ Սամվել Բաբայանի դեմ հարուցված քրեական գործից, ինչու էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը փորձումքի մաքրման ենթարկել 5000 եվրոն։ Սերժ Սարգսյանից ավելի քան 1 տարի պահանջվեց 80-ականների արտադրության զինատեսակների մասին իր հայտնի հայտարարությունը պարզաբանելու համար։ Այս թեմային Սարգսյանն անդրադարձավ 3 երեկոյան Տավուշի մարզի սահմանային հենակետեր կատարած այցից հետո։ Միջազգային գլխավոր նորությունը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական այցն է Ֆրանսիա։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր ներկա էր Ֆրանսիայի գլխավոր ազգային տոնի Բաստիլի գրավման օրվա արթիվ կազմակերպված ռազմական շքերթին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ֆրանսիան այսօր մեծ շուքով նշում է ազգային տոնը, Փարիզում մեկնարկել են Բաստիլի գրաման օրվան նվիրված հանդիսավոր միջոցառումները, տոնական զորահանդեսին մասնակցում են ավելի քան 3,500 զինծառայողներ, այս տարի նշվում է նաև առաջին համաշխարհային պատերազմին Միացյալ Նահանգների մասնակցության 100-ամյակը, տոնակատարություններին հիշեցնենք, մասնակցում է Միացյալ Նահանգների նախագահը, նա 3 հանդիպել է ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ, բանակցություններից հետո Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, որ ամերիկացի և ֆրանսիացի ժողովուրդների բարեկամությունը անխախտ է։ Ֆրանսիայի ազգային տոնի արթիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանություն և շնորհավորելու ու բարեմաղթանքներ է հղել դեսպան Ժան Ֆրանսուա Շերպանտիեին, Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կարող է չեղարկել Ռուսաստանի դիվանագիտական սեփականության վրա ավելի վաղ սահմանված կալանքը, եթե պաշտոնական Մոսկվան կատարի Սիրիայում հրադադարի պահպանման հարցում ստանձնած պարտավորությունները, այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Սեբաստիան Գորկան։ Ամերիկյան իշխանությունները հիշեցնենք, Ռուսաստանի դիվանագիտական համալիրների մուտքը Մերիլենդում և Նյու Յորքում արգելափակել են 2016-ին։ Երուսաղեմում 3 անհայտ անձինք կրակ են բացել տաճարի լեռան վրա գտնվող ոստիկանների ուղությամբ, վիրավորելով 3 մարդու, որոնցից 2-ը քիչ անց մահացել են։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ ոստիկանները չզոհացրել են հարձակվողներին, ովքեր իսրայելցի արաբներ էին։ Ոստիկանությունն է տեղի ունեցել ահաբեկչություն է համարում։ Իսլամական պետությունը ստանձնել է Եվրոպայում անցած ամիս տեղի ունեցած հարձակման 2 փորձերի պատասխանատվությունը, ծայրահեղական խմբավորման առցանց պարբերականը նշել է այն մարդու անունը, ով հունիսին Փարիզում պայթուցիկով և զենքով լի մեքենայով հարվածել էր ոստիկանական մեքենային սպանելով վարորդին, այլ տուժածներ չկան։ Պարբերականը նաև նշել է Բրյուսելի կենտրոնական կայարանում հունիսի 21-ին ոչ մեծ պայթուն իրականացնողի անունը, ով հիշեցնենք սպանվել է անվտանգության ուժերի կողմից, այլ տուժածներ այստեղ ևս չեն եղել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ ռազմական թեմաների մասին։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Տավուշի մարզի սահմանային հենակետեր, հայ-ադրբեջանական սահմանի այդ հատվածում տիրող կացությանը ծանոթանալուց հետո Սարգսյանը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով է հանդես եկել։ Սերժ Սարգսյանը մասնավորաբար անդրադարձել է 2016-ի ապրիլին Բեռլինում հնչեցրած իր հայտնի հայտարարությանը, թե հայկական բանակը հիմնականում կռվում է 80-ականների արտադրության զենքով։ Նշեմ, որ Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ է հրապարակայնորեն անդրադառնում բավական մեծ աղմուկ առաջացրած այս հայտարարությանը, փորձելով բացատրել, թե ինչ է նկատի ունեցել։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Աշխարում չկա մի բանակ, որ ունի ամենաժամանակակից զինատեսակները։ Պարզաբանելով ապրիլյան քառորյա պատերազմի ժամանակ հիմնականում 80-ականների զենքով կռվելու մասին, ավելի քան 1 տարի առաջ Գերմանիայում արած իր հայտարարությունը երեկ ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայկական բանակի հագեցվածությունն այսօր բավարար է, Դիլիջանում հայտարարել է Սարգսյանը, շարունակելով. «Որևէ կասկած չկա, որ մեր բանակը օր-օրի ուժեղանում է, ձեռք են բերվում նոր զինատեսակներ»։
Ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ, երբ որ Գերմանիայում ես արձազուրից է հետովել, ասում էի, որ մեր զինվորները կռվում են 80-ականների զինատեսակներով։ Նախ կոնտեքստն էր մի քիչ ուրիշ, և երկրորդ, որովհետև աշխարհում չկա մի բանակ, որը ունենա բոլոր ժամանակակից զինատեսակները, չկա այդպիսի բանակ։ ոչ ամերիկյան բանակը, ոչ ռուսական բանակը եւ ոչ որևէ մի բանակ չի կարող ասել, ես ունեմ բոլոր ժամանակակից զինատեսակները, որովհետեւ որևէ բանակի վիճակի չի դա անելու, որևէ պետությունի վիճակի չի դա անելու, բայց յուրաքանչյուր բանակ պետք է ունենա բավարար զենք եւ զինատեսակներ, որպեսզի կարողանա լուծել իր առջև դրված խնդիրները, եւ դա գնահատվում է ամբողջության մեջ գումարած զինվորի մարտական ունակությունները բավարար չափով։ Այսօր մեր բանակը ունի ոչ թե ամենաժամանակակից զինատեսակները, այդպես ես չեմ կարող ձևակերպել, բայց ունի բավարար զինատեսակներ, բավարար զենք եւ զինամթերք, որպեսզի լուծի իր առջև եղած խնդիրները։
Նախագահի պնդմամբ բոլոր այն պատերազմներում ու ճակատամարտերում, որտեղ հայկական կողմը հաջողության է հասել, դա առաջին հերթին հնարավոր է եղել մարդկային գործոնի շնորհիվ, բայց միայն քաջությամբ Սարգսյանի մարտական խնդիր չի լուծվի։
Ապրիլյան պատերազմից հետո հայկական զինված ուժերի զինանոցի թարմացման եւ մարտավարության որոշակի փոփոխության անհրաժեշտության մասին առաջիններից մեկը խոսեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Այսօր, սակայն, Բաբայանը միանգամայն այլ մտահոգություններ ունի, որոնք հիմնականում կապված են նրա դեմ հարուցված քրեական գործի հետ։ Հիշեցնեմ, Բաբայանին ձերբակալեցին այս տարվա մարտ ամսին, նրան մեղադրում են իգլատեսակի շարժական հրթիռային համալիրը Հայաստանի տարածքան օրինականորեն ներմուծել ու փորձի, ինչպես նաև փողի, ինչպես պարզվում է բառացի լվացման մեջ։ Բաբայանի դեմ հարուցված քրեական գործի մասին պատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Սամվել Բաբայանը տեղյակ չի եղել, որ 5000 եվրոն ապօրինի է։ Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց նրա փաստաբան Ավետիս Քալաշյանը, շեշտելով, թե Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը չի ընդունում փող լվանալու մեղադրանքը։ Պարզապես Սամվել Բաբայանին գումար են պարտք եղել, և քանի որ թղթադրամների վրա ներկ է եղել, նա մինչև ամբողջական գումարը ընդունելը փորձել է պարզել, արդյոք այդ ներկը մաքրել կլինի թե ոչ։
Ինչ վերաբերում է այդ 5000 եվրոյին, դա իրականությանը համապատասխանում է, բայց Սամվել Բաբայանը ոչ թե ինչպես իրեն առաջադրված մեղադրանքում փորձել է դրանք մաքրելու միջոցով լվանալ, ամերևին այդ դիտավորությունը չի ունեցել։ Գումար են պարտքել, հիմա ասենք մեկը մյուսին պարտ եղած գումարն է ուղարկում, ես ոչ չեմ հարցնել այդ գումարը դու որտեղից ես ձեռք բերել, ինձ հետ արկվում է օր առաջ այդ գումարը ստանալ է, որը ինձ պարտքել։
Իսկ այդ մշակումը եւ այլն այստեղ անցել է այդ գումարը։
Մշակումը մի նմուշ ուղարկել են իրեն, նա ինքը կասկածել է, թե դա ինչ փող է, ստուգել է տվել, ասել են դա կեղծ փող չի, քիմիական վերամշակման ենթարկելու, այսքան այդ վրայի ներկը մաքրելու իմաստը այն է եղել, որպեսզի ներկը մաքրվի ու փոխանակելու ժամանակ հնարավորինս քիչ տոկոս մուծի։ Մտածել եմ, ասել եմ, կարելի է, եթե մաքրվի, նման ձևով գումարը գոնե ստանամ։
Իսկ որքան գումար են պարտք եղել Սամվել Բաբայանին?
5000։
Հենց 5000 եվրո։
Ու ավելի շատ են եղել, դա մի մասն է եղել։
Միջդեռ նշենք, որ գործը քննած ազգային անվտանգության ծառայության պնդմամբ Բաբայանը միջոցներ է ձեռնարկել Ռուսաստանում բնակվող իր ծանոթի միջոցով հանցավոր ճանապարհով ստացված հատուկ նյութով ներկված եւ օրինական շրջանառությունից հանված եվրո թղթադրամների մեծ խմբականակ ձեռք բերելու, քիմիական մաքրման եւ վերամշակման միջոցով դրանց հանցավոր ծագումը խեղաթյուրելու եւ հետագայում Հայաստանում շրջանառության մեջ դնելու համար։ ԱԱՑ-ն նշում է, թե Սամվել Բաբայանը ծանոթներից փորձնական ձեռք է բերել 4 հատ թղթադրամ, դրանք այլ անձանց միջոցով փոխանցել քիմիայի ոլորտում գիտելիքներ ունեցող բուժական գյուղի բնակիչ Ժորա Զաքարյանին։ Վերջինս էլ իրեն տրամադրված թղթադրամների վրա առկա ներկանյութը քիմիական լուծույթից մաքրել է եւ նույն անձանց միջոցով վերադարձրել Սամվել Բաբայանին։
Ռազմական ոլորտի եւս մեկ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան, որ արդեն ավելի քան 1 տարի է ինչ գտնվում է ճաղերի ետևում, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն է։ Նա, հիշեցնեմ, ձերբակալվեց Նորք մարաշում գտնվող առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինված խմբի անդամների դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Այս գործով դատավարությունը մեկնարկեց անցած տարվա աշնանը, սակայն արդեն քանի ամիս է, ինչ դատարանն ի վիճակի չէ քննել գործնստեյության գլխավոր պատճառը՝ դատական նիստերն ուղեկցող անվերջ սկանդալներն են։ Այսօրվա դատական նիստը եւս բացառություն չէր։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նոր Քմարաշի զինված խմբի գործով դատական նիստը հերթական անգամ հետաձգվեց։ Այս անգամ դատարանը 2 ժամով ընդմիջում հայտարարեց այս գործով գլխավոր մեղադրյալներից մեկի՝ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի գործով հանրային պաշտպան ներգրավելու համար։ Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու ու նաև իշխանությունը զավթելուն ուղված գործողություններին մասնակցելու մեջ մեղադրվող Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը պահանջեց նիստերի դահլիճ բերել իր պաշտպանյալին, պնդելով, որ դահլիճից նրան 3 ժամով հեռացնելու սանկցիայի ժամկետն ավարտվել է շատ վաղուց։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը հակադարձեց, չի լրացել, Ալումյանն էլ ասաց, իր վստահորդը հայտարարություն ունի անելու, ու քանի դեռ նրան դատարանի դահլիճ չեն բերել, ապա ինքը նիստին չի մասնակցի։ Այս հայտարարությունից հետո Ալումյանը լքեց նիստերի դահլիճը, դատավորն էլ որոշեց Ալումյանին փոխարինել հանրային պաշտպանով։
Դատական նիստը շարունակվի՞, թե դուք եք գալիս եք հեռացել։
Թե դուք ինձ բացատրեցիք, որ ինձ
մենք ունենք նաև հանրային պաշտպան ներդրողություն, հիմա դատական նիստը
Ալումյանին դատավորը հիշեցրեց, դա ձեր իրավունքն է։ Արդեն դահլիճից դուրս լրագրողների հետ զրույցում Հայկ Ալումյանն ասաց, դա նախադեպային հայտարարություն էր, ինքը նկատի կունենա և կփորձի այսուհետ լայնորեն կիրառել դահլիճից դուրս գալու իր իրավունքը։ Ըստ փաստաբանի քրեական դատավարության 173 հոդվածում ասված չէ, որ դահլիճից հեռացնելու սանկցիան հաշվում է միայն նիստերի ժամերով, հայտարարեց դատավորը, նախ խախտել է իր իսկ որոշումը, հետո ամեն անգամ մի պատրվակով նիստերի ձգձգումը փորձում է բարդել պաշտպանական կողմի վրա։ Ալումյանն ասաց նաև, որ դատարանն իրավունք չունի առանց Շիրխանյանի համաձայնության հանրային պաշտպան ներգրավել։
Պարզ երևում է, որ կա պատվեր այս դատավարությունը ձգձգելու, բայց կա նաև այսպիսի մի հատ տակտիկա մշակված, որ այդ ձգձգումները հնարավորին չափով բարդել պաշտպանական կողմի վրա։ Այ հիմա հերթական անգամ լինելու է այսպիսի մի սյուժե, այ նախապես ես ձեզ ասեմ։ Դատավորը հաստատ գիտի, որ հանրային պաշտպանը չի կարող առանց պարոն Շիրխանյանի ներգրավվել։ Դատավորը նաև հաստատապես գիտի, որ պարոն Շիրխանյանը անվճարունակ չի, որպեսի հանրային պաշտպանի ծառայությունից օգտվի, իսկ օրենքով հանրային պաշտպանի ծառայությունները անվճարունակների համար, ոչ ոչ մեկի համար։
Շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ դատարաններից տեղափոխվենք Կալանավայրեր, իրավապաշտպանները շարունակում են պնդել, որ հայաստանյան Կալանավայրերում պահվող անձիկ պետության կողմից նորմալ սնունդ չեն ստանում, որպես հետևանք կալանավորների ու դատապարտցալների համար բնականոն սնունդ ստանալու միակ հնարավորությունը շարունակում են մնալ ազատության մեջ գտնվող հարազատներից ստացվող ծանրոցները, մանրամասնում է Անուշ Մուրադյանը։
Դատապարտյալների մեծ մասը հրաժարվում է բանտերում տրվող սննդից դրա անորակ լինելու պատճառով, արձանագրել են քրեակատարողականներում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խմբի անդամները։ Նրանցից Ռոբերտ Ռևազյանն ասում է, այդ տոկոսն ամենաբարձրն է Նուբարաշենում և Արտիկում, խոսելով հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած որոշումից, ըստ որի փոփոխվել են օրական տրվող սննդի չափաբաժիններն ու տեսակները, Ռևազյանն ասում է, դրանից սննդի որակի հարցը չի կարգավորվի։
Օրինակի համար, եթե ասում եմ, պետք է օրական տրվի այսքան զավարը, ենք կարող օրական տրվի մեր հաճարի ծավար ամեն օր, հա, ու ասել դե ամեն օր ծավարին եղենի փորձան տալիս ենք։ Իհարկե լավը, որ այսպես ասած online-ը լա բանջարեղենը, բայց փոխարենը շատ բաները կրճատվելա, որ ասեմ թե ինչ որ ասեմ հեղափոխական հեսա փոփոխություն կլինի, ես չեմ ակնկալում, որ միայն այս որոշմամբ այդ փոփոխությունը պետք է լինի։
Ինչ հիմքով է առաջնորդվել կառավարությունը, որ 150 գրամով կրճատել է օրական տրվող հացի բաժինը, դատապարտյալներին զրկել է ամեն օր պանիր, փապկամիս կամ ոսկորով մի սուտելու հնարավորությունից, Ռևազյանը չի հասկանում։ Նրա խոսքով այստեղ պետք էր ոչ թե չափաբաժինները փոխել, այլ պատրաստման որակը բարձրացնել։ Նախկինում գործող կարգով էլ կար բազմազանության ապահովման հարցը, բայց այլ խնդիր է, թե որքանով է դա իրականության մեջ կիրառվում։ Ամեն դեպքում ըստ խմբի զեկույցի ամեն օր թե նախաճաշին, թե ճաշին դատապարտվածներին նույն մենյուն էր առաջարկվում։
Կարող է ամեն օր նախաճաշին կամ չգիտեմ ընթերիքին լինի շոքի խաշած թթու։ Շատերը ասում են, ես եթե ուտեմ դա, միամիս եթե սնդու ուտեմ, ստամոքսի խոց կարդաչանա։ Այսինքն բողոքներ շատ կա, որ ստամոքսի առոցներ առաջանում այդ սնունդը երկարատև օգտագործելու։
Բացի Գորիսի և Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկների, մյուս բոլոր բանտերում ճաշը պատրաստում են հենց դատապարտյալները։ Սննդի որակը երաշխավորված է։ Դինտորդներին հակադարձում է քրեակատարողական վարչության նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի պետ Արմեն Հակոբյանը։
Բավլիտի որևէ դատապարտված անձ չի կարող անորակ սնունդ պատրաստել, ոչ միայն մեր վերահսկողության, այլ հենց իրենց ներքին վարքերի, ներքին իրենց կարգերի իմաստով։ Այսինքն, այն, որ ճաշատեսակները պատրաստված բոլորը որակյալ են, դուք ինքներդ էլ կարող եք համոզվել ցանկացած ժամանակ, ցանկացած օր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Նախորդին տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ Ռուսաստանի և Վրաստանի ներկայացիչների միջև ընթացող բանակցություններում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել բացել այդ երկրների միջև ներկայումս չգործող երկու ավտոճանապարհները, որոնք անցնում են Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի տարածքներով։ Դա հույս էր տալիս, որ դրանից կարող է օգտվել նաև Հայաստանը, և մենք կունենանք Ռուսաստանին կապող հուսալից համակային ճանապարհ։ Այդպիսի հույս էր հայտնել մասնավորապես Հայաստանի տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, սակայն այդ հույսերը թերևս չեն արդարանում։ Տարածքի ավտոճանապարհների թեման չեն քննարկում, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացիչ Զուրաբ Աբաշիձեն։ Աբաշինձեն Interpress News-ի հետ զրույցի ժամանակ հայտարել է, որ Վրաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև բանակցություններ են ընթանում Բեռնաշրջանառության մոնիտորինգի վերաբերյալ, և որևէ նախապայման չկա, որը Հայաստանին Աբխազիայի տարածքով առևտրային միջանցքի բացման հույս է տալիս։ Վրաստանի վարչապետի ներկայացուցչի խոսքերն է մեջբերում հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ հերթում կարդում ենք. Հայաստան-Ֆրանսիա տարեկան առևտրաշրջանառությունը կազմում է մոտավորապես 50 միլիոն եվրո, և հայ-ֆրանսիական տնտեսական հարաբերությունները գոհացուցիչ չեն։ Այս մասին ասել է Հայաստանում-Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն։ Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ հայ-ֆրանսիական տնտեսական հարաբերությունների մակարդակի մասին շատ է խոսվել։ Դեռ նախորդ տարվա մարտին Սերժ Սարգսյանն իր մոտ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիթեչյանի մասնակցությամբ անցկացված խորհրդակցության ժամանակ հայտարել էր, թե երկու երկրների առևտրատնտեսական հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա չեն։ Առևտրաշրջանառության ծավալները մեր երկրների միջև դեռևս գոհացուցիչ չեն։ Ֆրանսիայի հետ մենք ունենք շատ մեծ ներուժ այդ հարաբերությունները զարգացնելու։ Մեր պետական կառույցները, հիմնադրամները, սակայն չեն կարող լիարժեք աշխատել այլ երկրներում, եթե մեր դեսպանատների ուշադրության կենտրոնում չլինեն այս հարցերը, ասել էր նախագահը։ Ու պետք է արձանագրենք, որ այս հայտարարություններից ավելի քան 1 տարի անց նույն վիճակն է։ Իշխանություններն այս ուղությամբ այդպես էլ լուրջ քայլեր չեն արել, և հիմա նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանն է արձանագրում այս տխուր իրողությունը, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։
Միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր նորությունը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական այցը Ֆրանսիա։ Միջազգային առաջնորդներին իզգալի մասի հետ բավական վատ հարաբերություններ ունեցող Թրամփը Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ կարծես կարողացել է ընդհանուր լեզու գտնել։ Թերևս պատահական չէ, որ Մակրոնը նախագահի պաշտոնում իր առաջին հուլիսի 14-ը Ֆրանսիայի գլխավոր ազգային տոնը որոշեց անցկացնել հենց Թրամփի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի Փարիզյան այցի մասնավորները ներկա Հացվում է հեղին է բունյացյանը։
Ֆրանսիայի հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները ամուր են առավել, քան երբևէ, ժամեր առաջ Թվիտերում գրել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը Փարիզյան երկօրյա այցի ավարտին։ «Մեր երկրները ոչինչ չի կարող բաժանել իր հերթին», հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Բաստիլի գրավմանը նվիրված հանդիսավոր շքերթին հավելելով. «Ազգային այս տոնին Դոնալդ Թրամփի ներկայությունը վկայում է երկկողմ դարավոր բարեկամության մասին»։ Մեկնաբանելով Սպիտակ տան ղեկավարին Փարիզ հրավիրելու Մակրոնի որոշումը, վերլուծաբանները պնդում են. «Ամիսներ առաջ Երեսիան Պալատ եկած նախագահը փորձում է ընդարձակել Ֆրանսիայի դերը միջազգային ասպարեզում, գործի դնելով պատմական հարուստ կապերը ոչ միայն նահանգների, այլև Ռուսաստանի հետ»։ «Մենք բազմաթիվ տարաձայնություններ ունենք Ռուսաստանի հետ, սակայն ներկայիս իրադրությունը, հատկապես մերձավոր արևելքում ստեղծված վիճակը, ցույց է տալիս, որ մեզ անհրաժեշտ է աշխատել միասին, տեղեկություններ փոխանակել, խոսել անհամաձայնությունների մասին, փորձելով գտնել լուծումներ»։ Սա է մոտեցումը Ռուսաստանի հանդեպ։ Կարծում եմ, կարևոր է, որ թե ես, թե նախագահ Թրամփը շարունակենք քննարկումներն ու շփումները Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ»։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպումից հետո երեք հայտարարեց Էմանուել Մակրոնը։ Դոնալդ Թրամփն իր հերթին տեղեկացրեց, Վաշինգտոնն ու Փարիզը պատրաստվում են համատեղ աշխատել Սիրիայում իրավիճակը կարգավորելու, Իրաքում իսլամական պետության նկատմամբ հաղթանակն ամրապնդելու համար։ Մակրոնի հետ առանձնացրուցից հետո չբացառեց, գուցե վերանայի իր որոշումը կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարող Փարիզյան համաձայնագրից դուրս գալու վերաբերյալ, ինչպես նաև անդրադարձավ ներքաղաքական թիվ 1 խնդրին, պաշտպանելով նախագահական ընտրություններից առաջ ռուս փաստաբանի հետ հանդիպելու իր որդու որոշումը։ «Իմ տղան հիանալի երիտասարդ է, նա հանդիպել է ռուսաստանցի իրավաբանի հետ, ոչ թե ռուսաստանի կառավարության. Դա կարճ հանդիպում է եղել, որը շատ արագ էլ ավարտվել է. Գործնական տեսանկյունից կարծում եմ, մարդկանց մեծ մասը կհամաձայներ մասնակցել այդպիսի հանդիպման. Դա կոչվում է հակառակ կողմի տեսակետների կամ հենց հակառակորդի ուսումնասիրություն. Ես ընդամենը 2 տարի եմ քաղաքականության մեջ, սակայն շատերն են այս ընթացքում դիմել ինձ, թե լսիր, մենք փաստեր ունենք այս կամ այն մարդու»։ Ավելի անկեղծ, հենց Հիլերի ճանաչեն ինքնի վերաբերյալ։ Սա շատ սովորական բան է քաղաքականության մեջ։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։